hrišćanin u savremenom svijetu.
Evanđelje slobode nikada ne treba da se pretvori u anti-evanđelje represije institucija, rekao je profesor dr. Predrag Dragutinović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvujući na simpozijonu Savremena čitanja velikog inkvizitora u decembru prošle godine. On je održao predavanje Anti-evanđelje po velikom inkvizitoru. Anti-evanđelje je ukidanje suštine evanđelja kao vere i nade u naznačenje čoveka kao slobodnog deteta Božjeg, i to svakog čoveka bez razlike. A u nastavku slušamo i predavanje profesora doktora Zdravka Jovanovića sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Njegova tema bila je veliki inkvizitor i destruktivnost eklesijalnog institucionalizma. Legenda o velikom inkvizitoru se između ostalog može tumačiti kao veoma uspješna alegorija o rigidnim institucionalističkim tendencijama u eklesiologiji. Taj rigidni eklesiološki institucionalizam podrazumeva prenaglašavanje strukture i jerarhijske organizacije crkve po pravilu uz propratno zanemarivanje harizmi velike većine članova zajednice koji formacijski ne obavljaju neku vidljivu institucionalnu funkciju, rekao je otac Zdravko.
Želim da pohvalim ideju da se o ovom značajnom tekstu multidisciplinarno razgovara, da profitiramo jedni od drugih, da razmenimo iskustva koje imamo u čitanju ovog teksta koji ne gubi na značaju nikada, i videli smo još da su mišljenja podeljena, da tekst nudi mnoge perspektive, i mi se nadamo da ćemo danas i u ovoj sesiji sa kao teolozi moći da kažemo nešto smisleno vezano za ovaj tekst koji svakako ima i teološku dimenziju. Naslov mog izlaganja je Anti-evanđelje po velikom inkvizitoru. Poema o velikom inkvizitoru predstavlja neiscrpni rasadnik ideja. U zavisnosti od toga sa kojim pitanjima pristupamo ovom kratkom, ali izrazito kompleksnom tekstu, otvaraju se misaone perspektive koje čitaoca odvode ka inicijalno neslućenim odgovorima. Moje čitanje ove poeme, čija je koncentrisanost na poreklo i smisao hrišćanske vere nesporna, kreće od njenog sagledavanja kao metateksta na tekst kanonskih evanđelja. Inače, insinuacije i reference na tekst kanonskih evanđelja su evidentne i nije ih potrebno posebno pokazivati. Mi svi znamo da je Dostojevski bio vrlo pažljiv čitalac evanđelskih tekstova. Podsjetimo se samo dela romana Zločin i kazna, u kome Sonja Marmeladova čita priču o vaskrsenju Lazarevom Raskoljnikovu, gde imamo gotovo čitav evanđelski tekst citiran i smešten u jedan egzistencijalni kontekst, jedne egzistencijalne dileme dvoje ljudi, jedne bludnice i jednog razbojnika. Tako da je Dostojevski jako dobro poznavao te tekstove i čitao ih. Poema je, dakle, pored svega ostalog, jedno prečitavanje teksta evanđelja u svetlu realnosti istorijskog opita njegovog učinka. U tom smislu, veliki inkvizitor monološki pripoveda svoje anti-evanđelje, i to lično nemom personifikovanom evanđelju, ukazujući da je svo bazirano na stramputici, promašaju i neispunjenoj ambiciji. Stoga se tekst može razumeti kao anti-evanđelje po velikom inkvizitoru i preinačenje suštinske poruke evanđelja. Evanđelje znači blaga vest na grčkom. Evanđeljem je nazvana jedna priča o događajima koji su se odigrali u prvoj polovini prvog veka nove ere, na marginama tadašnje moći u Galileji, daleko na istoku, u zapećku moćne Rimske imperije. Glavni junak te priče korača bez carskih insignija, moći, okružen siromašnima, odbačenima i socijalno nepoželjnima. Ovaj termin, evanđelje, upotrebljen je kao naslov teksta nastalog oko 70. godine, evanđelje po Marku, to je zapravo naslov, evanđelje po Marku je kasniji dodatak na glavni tekst, a naslov je Marko 1.1, evanđelje Isusa, Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, i to kao opozit političkim evanđeljima moći, blagih vesti o usponu Flavijevaca na vlast. Taj moment, recimo, imamo kod Josipa Flavija, koji uspon Flavijevaca na vlast naziva ta evangelija, evanđelja. Tako je jedan termin iz političkog rečnika carske ideologije postao termin temeljac verujuće hrišćanske zajednice. U momentu, dakle, kada nastaje prvo evanđelje, evanđelje po Marku, ono nastaje kao antievanđelje koje svesno izokreće slavu i moć rimskog Cezara, preodevnuši je u neslavnu smrt jednog nemoćnog i odbačenog putujućeg propovednika. Počevši, dakle, od evanđelja po Marku, preko njegovih nastavljača i kasnije kroz ranu crkvu, jedan tekst je naslovljen kao blaga vest, koja simultano obuhvata i sadržaj Isusove poruke i priču o njemu samom. Markovo antievanđelje, između ostalog kao politički protest i subverzivni literarni akt, postaje za generacije hrišćana fundamentalni dokument vere, istinska blaga vest kojom ljudska egzistencija dobija smisao i naznačenje. Upravo u ovom evanđelju, nastalom i oblikovanom iz bunta izvornog antievanđelja, Veliki inkvizitor suprotstavlja svoje novo antievanđelje. Veliki inkvizitor, 15 vekova kasnije, ponovo priča priču o Isusu, ali ovaj put subverzivno u odnosu na početak, ne kao blagu vest, već kao antievanđelje koje se može sažeti na sledeći način. Citat. Ti si izabrao sve što ima neobično, neizvesno i neodređeno. Izabrao si sve što je iznad snage ljudske, i stoga si sa ljudima postupio kao da ih ne voliš. I ko je sve to učinio? Onaj koji je došao da život svoj žrtvuje za njih. Kraj citata. Literarno posmatrano, antievanđelje po velikom inkvizitoru nije klasična priča, klasičan narativ, pošto je radnja svedena na minimum i prosto uramljuje monolog. Ono je monolog gde se jedno mi, shvatanje crkve velikog inkvizitora, obraća utamničenom i nemoćnom ti neželjenog posetioca. Citat. Ali mi ćemo im reći da smo poslušni tebi i da vladamo u tvoje ime. Mi ćemo ih obmanuti opet, jer tebe više nećemo pustiti k sebi. Kraj citata. Za razliku od evanđelja u kome Isus govori, dakle, za razliku od teksta kanonskih evanđelja, u kojima Isus govori, čini čuda, nalazi se u permanentnom pokretu i nema tekstualne celine u kojoj on nije nosilac radnje, u antievanđelju po velikom inkvizitoru njegova uloga je radikalno drugačija. Iako na očigled svih čini najupečatljivije čudo, vaskrsnuvši umrlu devojčicu, vrlo jasan motiv iz kanonskih evanđelja, naročito Marko 5.41, on je u daljem tekstu nem, on ćuti, citat, on u poemi ništa ne govori, to kaže Ivan Karamazov, on smeta, u više navrata se kaže, šta si dolazio da nam smetaš, biva zarobljen, citat, staviše ruke na njega i odvedoše ga, i na kraju biva osuđen na lomaču, te pušten u tamne gradske ulice. Citat, naravno, u tamne gradske ulice. On je u potpunosti pasiviziran, izložen tumačenju sebe i svoga dela od strane mi shvatanja crkve velikog inkvizitora. Zanimljiva je prostorna igra. Isus je odveden sa trga, dakle, iz javnosti i sveden u tamnicu, dakle, skriven od javnosti, da bi na kraju bio pušten u tamne gradske ulice, dakle, u anoniman, netransparentan prostor. Priča o iskušenjima Hristovim, koju je jutros spominjao vladika Atanasije, koja je priča koju čitamo u Evanđelju po Mateju, 4. glava, i u Evanđelju po Luki, 4. glava, čini centralni deo u antievanđelju po velikom inkvizitoru. U tri veće tekstualne celine, inkvizitor uzima zalet upravo sa pojedinačnih kušanja. Prvo, citat, da si primio hlebove, ti bi zadovoljio ljudsku žudnju. Drugo iskušenje, citat, kada te je strašni i premudri duh odveo na vrh hrama, ti si to saslušao, odbacio ponudu i nisi podlegao. I treće, citat, onaj poslednji dar koji ti je on nudio, pokazavši ti sva carstva zemaljska, mi smo uzeli od njega. Ovaj diskurs, koji zauzima veliki deo teksta u priči, u poemi o velikom inkvizitoru, dakle, neka vrsta tumačenja tri iskušenja Hristova iz kanonskih evanđelja, se kreće u dva pravca. Pod A, ili pod 1, ne prihvatajući ponuđeno u sva tri slučaja, Isus čini krucijalnu grešku. Po velikom inkvizitoru, bila je to pogrešna procena mogućnosti življenja slobode od čuda, tajne i autoriteta. Tri sile, tri stožera moći, religijske i političke. Šta je sloboda u poređenju sa hlebom, čudom i vlašću? Ugaonog kamena svake moći. Centralni odeljak je onaj u kome se smrt Isusova na krstu shvata kao pogrešna procena. Citat. Nisi sišao s toga što nisi želeo da čudom zarobiš čoveka. Žudeo si za slobodom, za slobodnom verom, a ne za čudom. Žudeo si za slobodnom ljubavlju, a ne za ropskim usićenjima zarobljenika pred silom koja ga je jednom zauvek užasnula. Kraj citata. Ovo je pažljivo iščitano evanđelje po Marku, u kome Isus, posle svakog učinjenog čuda, zabranjuje ljudima, demonima i isceljenima da ga razglašavaju. To se u teologiji naziva mesijanska tajna, to je jedna narativna tehnika kojom evanđelist Marko želi da distancira Isusovu ličnost od shvatanja njegovih dela i njega samog kao čudotvorca. Naime, u evanđelju po Marku Isus ne želi da njegov identitet bude sveden na čudotvorstvo. Pošto krst sledi, te oči njegovih sledbenika treba da budu uprte ka krstu, a ne ka čudu. Pod dva, mi, shvatanje crkve, ispravlja tu grešku, jer ništa i nikada nije bilo za čoveka i ljudsko društvo nepodnošljivije od slobode. To je citat. Šta to mi shvata da je bila posledica evanđelja? Citat. Dakle, nemir, zabuna i nesreća. To je današnja sudbina ljudi, pošto si ti onoliko stradao za njihovu slobodu. Stoga mi, početak citata, mi nismo s tobom, nego s njim. Kraj citata. Dakle, sa onim čije je ponude Isus odbio da bi sačuvao slobodu. Stoga mi ne propovedamo zajednicu slobodnih, nego zajednicu potčinjenih. Potreba za zajedničkim potčinjavanjem kao koncept, sitih i rukovođenih, onih koji su, citat, sami nam doneli svoju slobodu i položili pred naše noge. Inkvizitor je shvatio, pošto je opisao svoj prethodni zanesenjački podvig, trgoh se i nehtetog služiti bezumlju. Evanđelje je za njega bezumlje, nemoguće i nehumano. Kaže, vratih se i pridružih redu onih koji su popravili podvig tvoj. Dakle, pridružio se onom shvatanju crkve koja je ostavila Isusa i pošla za njegovim kušačem, preinačavajući sva tri njegova ne u tri da. Da hlebu, da čudu, da vlasti. I jednom ne slobodi kojom se veruje u blagu vest, uprko svemu. Veliki inkvizitor gradi svoje anti-evanđelje od mnogih komponenata kanonskih evanđelja. Ono je na neki način watered down gospel, pervertirano evanđelje dovedeno do neprepoznatljivosti. Evanđelje kome je oduzeta suština, evanđelje koje nije izdržalo probu istorije. Anti-evanđelje po velikom inkvizitoru razumem ne samo kao nemilosrdnu kritiku institucionalne crkve, kao kritiku spolja, već i kao grižu savest same crkve kao poziv na samokritiku i samorefleksiju. Kao poziv da nikada ono najlepše što se dogodilo svetu ne bude izgubljeno, da se evanđelje slobode nikada u potpunosti ne pretvori u anti-evanđelje neslobode. Mi, crkva velikog inkvizitora, opšti i jednodušni mravinjak, kako Dostojevski kaže i u Zločinu i kazni, opšti i jednodušni mravinjak potčinjenih, sitih, čudom u veru ubeđenih i pred tajnom drhtećih, zahteva da joj se uputi jedno veliko ne evanđelja crkve slobodnih, otvorenih, za prisustvo Božije, tamo gde je sve neobično, neizvesno i neodređeno, tamo gde živi slobodna vera uprko svemu, tamo gde je budućnost mera svega.
nastavku slušamo predavanje profesora doktora Zdravka Jovanovića sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naziv njegovog predavanja je, kao što smo rekli, Veliki inkvizitor i destruktivnost eklesijalnog institucionalizma.
Pre svega želeo bih da izrazim zahvalnost organizatorima na ljubaznom pozivu za učešće u konferenciji. Vaše preosveštenstvo, uzoriti gospodine nadbiskupe, poštovane kolege, koleginice, dame i gospodo. Moja želja je da iskoristim ovu priliku da legendu o velikom inkvizitoru razmatram kao svojevrsnu, veoma uspešnu metaforu za nakaradne pojave institucionalizma u eklesijalnim zajednicama, odnosno u crkvama. Pod ovim podrazumevam pre svega negiranje postojanja institucija kao takvih u crkvama, one su svakako potrebne i od samog početka prisutne u crkvi, već takve oblike razumevanja i sprovođenja u praksi institucija i načina njihovog funkcionisanja koji praktično predstavlja sam sebi cilj, vodi k zanemarivanju svih drugih članova crkvene zajednice koji nemaju neku vidljivu institucionalnu funkciju služenja u zajednici i na taj način praktično dolazi do jedne apsorpcije svih harizmi, svih darova koje posjeduje svaki pojedinačni član crkve od strane institucionalizovane crkve, najčešće od strane visoke jerarhije. To je jedna opasnost koja je permanentno prisutna u crkvi od samog početka i verovatno je da ta opasnost i u buduće biće rekurentna, tako da verovatno da će svaka generacija hrišćana morati da pronalazi svoj sopstveni put ka dijagnozi sopstvenog problema i načinu da se ovaj problem prevaziđe. Naime, u legendi o velikom inkvizitoru mi jasno vidimo da se oslikava sledeća situacija, da je sam Hristos, dakle, sam osnivač crkve, predstavljen kao opasnost za institucionalizovanu, za rigidno institucionalizovanu crkvu iz različitih razloga. Sa jedne strane, sa druge strane, ovo se naravno može tumačiti i više puta je bilo tumačeno kao jedno proroštvo o budućim totalitarnim političkim sistemima koji su se veoma brzo zaista i pojavili nakon objavljivanja ovog romana u 20. veku. Mislim da nema potrebe da naročito diskutujemo o tome, to svi veoma dobro znamo. Kako se meni čini osnovna postavka velikog inkvizitora, odnosno svake institucionalističke eklesiologije, je da je Bog zapravo pogrešio. Da krivica za stanje stvari kako postoji u svetu ili u životu crkve pripada isključivo Bogu. To je samo ponavljanje onog adamovskog izgovora kada ga Bog suočava sa posledicama svega što se dogodilo, on praktično traži izlaz za sebe. Nisam kriv ja, kriv si ti jer si mi dao ovu dotičnu gospođu koja me uvela u sve ovo. Dakle, to je jedan mehanizam prebacivanja krivice na Boga odavno poznat. Sa druge strane, naravno, reč je o jednoj krajnje mizernoj antropologiji koja funkcioniše u jednom ovako institucionalizovanom sistemu gde se naprosto fingira jedna ljubav u jednom krajnjem abstraktnom vidu, praktično ljubav jednog menadžera koji je naprosto tu i sebe doživljava kao čoveka koji koristi sve poluge institucije i vlasti, ne bi li držao pod kontrolom, pacifikovao, vršio distrakciju sa nekih konkretnih važnih problema u crkvi, skretao pažnju na one manje važne, koji vlada uz pomoć, uz propratni efekat velikog nepoverenja, prezira šta više prema onima koji su mu počinjeni, prema svom stadu, projavljuje neverovatnu mizantropiju, elitizam i tome slično. Ovo se, dakle, zaista sve može jasno iščitati u ovoj legendi i zapravo, kako je Roger Cox veoma lepo rekao, ova trijada o kojoj je kolega Dragutinović govorio, čudo, tajna i autoritet za kojima ljudsko biće apsolutno žudi i što hrišćanska teologija nijekom slučaju ne osporava, zapravo u diskursu inkvizitor funkcioniše pervertirano, kao zapravo žudnja za magijskim, za magijom, za mistifikacijama i za čistom tiranijom, ne bi li se, dakle, to vreme slobode koje je čoveku navodno preteško, što pre i što efektnije predalo nekom drugom u ruke. Ono što je veoma interesantno je takođe da ovakva jedna pervertirana institucionalistička psihologija, zapravo ovakav nastup i ovako ophođenje prema članovima crkve koji su zapravo sastavni deo jednog te istog Hristovog tela, posmatra kao sopstveno stradanje. Inkvizitor nedvosmisleno kaže, mi nismo sa tobom, mi smo sa njim. Mi smo, dakle, sa nečastivim, sa Satanom, ali upravo ta činjenica da tu najstrože čuvanu tajnu mi već toliko vekova držimo sa sobom, zapravo od nas čini stradalnike. Sebe, dakle, pokušava da predstavi kao jednu veoma tragičnu ličnost koja čini neverovatno veliku žrtvu, ne bi li zapravo, sakrivajući tu tajnu, čoveku pomogla da živi jedan dostojanstveniji život, život koji je u potpunosti lišen bilo kakvih uzvišenih aspiracija ili nekakvog višeg smisla. Što se tiče tehnologije vladanja kojom se sve ovo sprovodi, naravno, veliki inkvizitor ne čini ništa drugo, doli samo ponavlja standardne argumente svih diktatora od kako je sveta, svih uzurpatora na vlasti, svih tirana, je zapravo filtriranje sećanja, iskrivljivanje istorije, korekcija biblijskih tekstova o kojima je kolega Dragutinović govorio, nešto na čemu zapravo ovo jedan čitav projekat institucionalizma i počiva. Potisnuti istinitu uspomenu na Hrista i na njegovo evanđelje i na obećanje o dolasku Carstva Božijeg i o duhu koji će sa svojom blagodaću neprekidno snažiti hrišćane, sve potiskuje na marginu, ne bi li se zapravo na samom kraju čitava ta izopačenost i jasno izrekla time što veliki inkvizitor ponavlja potpuno suprotne reči od onih koje nalazimo na samom kraju novozavetne knjige, odnosno poslednje novozavetne knjige Otkrivenja Gospodnje, gde se navode reči da amin, dođi Gospode, Isuse, dođi što pre. Čekamo te željno, dođi. Veliki inkvizitor govori nešto sasvim suprotno tome. Idi, odlazi i ne dolazi više, ne dolazi nikada. Da se ne desi više nikada susret između nas, nisi nam potreban, ti nam zapravo samo smeta, što je praktično kamen temeljac na kome jedna ovakva psihologija nipodaštavanja celokupnog eklesijalnog tela i počiva. Počiva takođe i na zanemarivanju blagodati koja je čoveku, pored ovog dara slobode, obećana od strane crkve i darovana svakome pojedinačno u svetoj tajni krštenja, da bi se upravo ova sloboda mogla živeti na jedan realan i objektivan način. Veliki inkvizitor ne veruje, dakle, ni u blagodatne darove Duha Svetoga i samim tim posledično čini se kao da jedna ovakva postavka, odnosno jedno institucionalističko apsorbovanje svih harizmi od strane, recimo, institucija u crkvi, nije ništa drugo doli hula na Duha Svetoga. Ukoliko ni podaštavate i marginalizujete harizme koje svaki pojedinačni član crkve ima i potražujete ih isključivo za sebe, zarad sebičnih ciljeva, moći i manipulacije, onda se definitivno radi o jednom ovakvom veoma, veoma ozbiljnom problemu. Još jedna stvar koju, čini mi se, bi ovde mogli da primetimo je paradoksalan donekle samo, a to je da veliki inkvizitor ne odbacuje u potpunosti Božije postojanje, nego ima problem sa Božijom tvorevinom. I to na sledeći način, koji je veoma sličan drevnim gnostičkim, manihijskim, dualističkim razumevanjima Boga i njegove tvorevine. Gnostička kosmologija, kao što je dobro poznato, podrazumevala da Bog Staroga Zaveta, odnosno tvorac ovoga sveta, zapravo uopšte nije dobri Bog i on uopšte nije identičan sa Hristovim Ocem. Ukoliko veliki inkvizitor stoji na pozicijama da čovek nije darovan, nije obdaren slobodom ili da nije trebalo da bude obdaren slobodom, on ne čini ništa drugo, doli naprosto ponavlja jednu ovakvu imputaciju samome Bogu da je nešto sa njegovinom tvorevinom pošlo naopako i da je njegov postao, odnosno postao njemu sličnik da ovu grešku isprave, ne bili stvari naprosto profunkcionisale onako kako bi to trebalo da bude, po znacima navoda, naravno. Što se tiče svakodnevnih projava, odnosno istorijskih projava institucionalizma, rigidnog institucionalizma, naravno, to uvek treba da se podvuče, ono počiva naprosto na brojnim dihotomijama i razdvajanjima koja se sprovode smišljeno sa ciljem da bi se stratifikovale pozicije unutar crkve kao nekakve tvrđave između kojih su prokopani duboki šanci koje je nemoguće premostiti, opet sve u cilju što brutalnije i što efektivnije dominacije jednih na drugim. Te se tako unutar crkve dešavaju podele na mi i oni po različitim osnovama. Recimo, polarizacije mogu biti na temu oni koji osvećuju i oni koji bivaju osvećeni ili primaju osvećenje, oni koji poučavaju i oni koji bivaju poučavani, oni koji sude i onima kojima se presuđuje i tako dalje i tako dalje. Zaista u istoriji hrišćanstva ovakvih primjera je bilo mnogo. Propratni efekti jednog ovakvog etosa su klerikalizam, legalizam, triumfalizam, jedan naprosto gordi etos koji vidi apsolutno savršenost u funkcionisanju institucionalizovane religije, koji nema nikakvu potrebu za pokajanjem, nikakvu potrebu da revidira, preispita svoje stavove i da bude odzbiljnije iskušavan, odnosno da dozvoli neku vrstu preispitivanja sopstvenog načina funkcionisanja. Čini mi se zaista da možemo sasvim jednostavno tvrditi da je ovde reč o jednoj ideologiji i da jedno veliko iskušenje da se čak i sama crkva posmatra na jedan idolatrijski, idolopoklonički način, jer je u idolopoklonstvu veoma lako pasti, čak i kada je u pitanju jedna ovako velika tema, ukoliko se Hristos ne postavi u sami centar, Evanđelje i Carstvo Božje, nego neke druge stvari poput ovih rigidnih, institucionalizovanih institucija. Ono što je takođe veliki problem je da se despotizam takođe obogotvoruje upravo zbog toga što mu se pripisuje transcendentalno prouzrokovanje, te praktično dolazi se često u neku situaciju da je nemoguće korigovati greške u životu crkve, upravo zbog toga što se odbija priznavanje bilo kakve mogućnosti da jedan takav despotski organizam bude pitano o, na sopstvenom načinu funkcionisanja, jer tobože on ima pečat nekakvih transcendentalnih vrednosti. Naravno da ovo podrazumeva gubitak svake saborne perspektive i predstavlja veliki problem za crkvu. Po pravilu pojavljuje se jedna vrsta dilema kome zapravo treba ukazati prednost, da li samo isključivo nosiocima rigidne institucionalizovane jerarhije ili celokupnom narodu Božijem, i to po mnogobrojnim pitanjima, pogotovo u teškim slučajevima koji su kroz istoriju bivali česti, kada se institucionalizovana jerarhija poveže sa korumpiranim političkim režimima, represivnim političkim režimima, tada stvari postaju još neuporedivo komplikovanije. Kao jedna od brutalnih posljedica jednog ovakvog mentaliteta, često imamo naprosto samoizolaciju same crkve, njenu potpunu kulturološku irelevantnost, obitavanje na marginama društva bez ikakve moći da se ogromno nasleđe naprosto predstavi na jedan autentičan način. I meni se čini da bismo mogli da kažemo i sledeću stvar. Često se može čuti da je ovaj deo crkve, zajednice crkve ili oni drugi deo u nekakvom procesu posvetovnjačenja ili sekularizacije. Po tim podrazumevajući da je sasvim dovoljno održavati nekakve formalne izraze i funkcionisati na način svakodnevnog, uobičajenog, estetskog ili mentalnog funkcionisanja i biti sasvim crkven. Da na mala vrata, odnosno na velika vrata, zapravo imamo jedan proces pravog sekularizma, odnosno sekularizacije unutar crkve, na taj način što se modeli funkcionisanja iz svetovnih organizacija preuzimaju od strane crkve i praktično u crkvi ljubavnih odnosa u takvoj jednoj konstelaciji ima sve manje, odnosno čak ih ima i manje nego u svetovnim organizacijama. I ono što je paradoksalno je da se u svetovnim organizacijama često problemi kao što su despotizam, mobbing i slične stvari mogu rešavati neuporedivo brže nego u eklesijalnim zajednicama, ukoliko je reč o jednom ovakvom rigidnom institucionalističkom modelu. Ovo ima takođe i ogromne posledice na slobodu teološkog mišljenja, to je ono što nas kao teologe naročito zanima, jer se uloga teologa vidi samo kao neka vrsta kozmetičkih arhivatora koji će u cilju održavanja status quo biti zaduženi da pronalaze odgovarajuće citate u biblijskim ili svetootačkim tekstovima i tako dalje, dok će im se svako slobodno istraživanje ne uvek zabranjivati, ali će im biti sugerisano da ga smedu na najmanju moguću meru. U svakom slučaju, lek za jedno ovako stanje je uvek posjećanje na to da je zajednica crkve sa svim njenim članovima od prvog do posljednjeg nešto za šta je Gospod došao, stradao, bio razapet i vaskrsao, tako da podsjećanje na međuzavisnost u životu naroda Božijeg predstavlja uvek jedini lek protiv rigidnog, institucionalizovanog, eklesijalnog stanovišta. Thank you.
Slušali ste emisiju Savremena čitanja velikog inkvizitora, tačnije emisiju Arena, u kojoj vam prenosimo predavanja sa ovog simpoziona, odnosno konferencije održane u Beogradu na Vavedenje 2019. godine. U realizaciji emisije, u kojoj smo mogli da čujemo dva predavanja profesora doktora Predraga Dragutinovića i profesora doktora Zdravka Jovanovića sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvovali su Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom. Thank you.